رجعنا لكم في كارير على اكسبريس اف ام. اليوم كارير سبيسيال من الكارير فير 9 اديسيون. نحن في الاس ام يو في لاك 2 معكم فارس بن سويلح، وضيفتي هي هاجر العرفاوي دايركتور في البري انجينيرينغ بروجرام في الام اس بي في الميدتك اي لي بروفيسور اوسي. مرحبا بك هاجر.
يعجبكم بيك،
شكرا لك على قبولك الدعوه باش نحكيو على البرامج نتاعكم. اش معناها بري انجينيرينغ بروجرام؟
البري انجينيرينغ بروجرام هو باختصار ليكيفالون تاع بريبا ان فيت في ليكول دانجينيور. احنا ماهو الميتك سي اون ايكول دانجينيور سور لو موديل نور امريكان. لي كور نتاعنا en anglais ou hatta les méthodes pédagogiques inspirées mais le modèle
anglo-saxon.
Américain anglo-saxon on va dire. Mais on est quand même fait législation tunisienne, elle est l'école d'ingénieur termel prépa ramine plus les tasnin spécialité. Donc le pre engineering هما العامين الاولين اللي نحضروا فيهم les étudiants
c'est un tronc commun معناها.
C'est un tronc commun بالضبط. C'est un tronc commun فيه les sciences fondamentales, فيه quelques matières نتاع ingénierie mais فيه زيد des matières نتاع langue humanité etc. On a trois cours d'anglais, on a psychology courses, microeconomics, macroeconomics. En gros, on a l'étudiant pour que nous les spécialités de l'engineering dans l'âme de l'âme.
Donc, c'est le programme que vous avez. Vous avez un nombre de avec HEC Montréal ou RIR. Vous avez un peu le programme de manager-ingénieur.
Alors, on a le programme l'Adi, qui est un prépa ou une spécialité, ou un diplôme d'ingénieur. في 5 سنين عمني ول بدينا بروغرام جديد ما بين ميتك و اش سي مونريال. وين تقرا لي ماتيير من الاول نتاع ميتك و ان باراليل كلك ماتيير نتاع اش سي
اون ليني.
فما منهم اللي اون ليني وفما منهم اللي لي بروفيسور يجيو يعملوا كلك كور انتنسيف بار دي مومون دون لاني.
واضح.
و فما دي دوتر ماتيير كي سون انسيني ايسي زيد دي ماتيير دو اش سي كي سون انسيني ايسي. Ou l'autre, il y a un étudiant qui a 4 ans à
Montréal.
في ميتك ومن بعد يمشي لمونريال يزيد يكمل غادي كعام ومن بعد يولي عنده دو ان دوبل ديبلوم نتاع انجينيور اي ماناجر.
داكور دونك سي ان بروغرام باراليل مع تكنيك مي دون المانجمنت.
البارتي انجينيور نتاع البروغرام هذايا بالضبط كيما بارتي انجينيور نتاع واحد شير من الانجينيور اكاو ويختار زاد سبيساليتي نتاعو في الانجينيرينغ. عندنا سوفتوير انجينيرينغ يعني جيني لوجيسيل، عندنا كمبيوتر سيستم انجينيرينغ او رينوبل انرجي انجينيرينغ بور لو مومون. قاعدين اون ديفلوب دوتر سبيساليتي اوسي
بلوس اون كوش ماناجيريال.
هذاك الكل معناتها كيما انجينيور عادي بلوس اون كوش ماناجيريال. ياخذ دي كور نتاع مانجمنت بروجكت مانجمنت فاينانس ايكونومكس لي ماتيير هذوك الكل.
وشنو الامباكت على المارشي من بعد؟ avec un programme qui m'a hacké.
Bah justement, احنا اليوم تيم نتاع نتاع الكارير فير هذايا هو لا موبيليتي دي تالون. اليوم الاستوديان كي يخرج ما عادش يشد خدمه واحده ويقعد فيها وهذيك هي ثنيه وميبي يولي مانجر ومن بعد دايركتور باقي في نفس السلك الواحد. الاستوديان ينجم يبدل enfin plutôt l'employé en bas d'Inajmi Badel,
oui,
que ce
recul.
Soit nouvelle recul, que ce soit finance l'entreprise, il chauffe des rôles différents, ou elle fait dans le même rôle dans différentes entreprises, ou elle Inajmi Badel, par exemple, Melo il y a un profil très technique, peut-être développeur, mais en bas d'Inajmi Tnakli Wali product manager, et il y a un côté plus managérial.
Oui.
Donc il faut avoir la compétence.
Déjà, il y a des skills à comme il y a un peu de temps, مش يستنى لونسيانتي والوقت وكل شيء باش يطلع في بوست مانجر.
اكزاكتومون وينجم زاد يبدا بالعكس، ينجم يبدا دانز ان بوست بلوتو بزنس بزنس اناليست ولا حاجه هكا ومن بعد كي نظهر له هو يحب سبيسياليز اكثر في ان دومين تكنيك عجبه ولقى روحه فيه هو عنده سكيلز هذوما ينجم فاسيلمون زاد يتعدل للدومين تكنيك. انا ديما نقول سي تري فاسيل كي تبدا عندك اون فورماسيون دانجينيور ومن بعد باش تاخذ لي كومبيتونس مانجيريال. مش ساهل كان تبدا عندك جوست اون فورماسيون بيزنس هكاها باش تنقل ان دومين بلو تكنيك. دونك كيف يبدا عنده لا دوبل فورماسيون هذوما سي توجور دي سكيلز كيل بو ينجم يختار بهم اللي يحب ان فيت. وهذايا حاجه مهمه le fait que l'étudiant il n'a jamais retard
oui, polyvalent
il n'a jamais polyvalent ou il n'a jamais badé le temps mais hop à la fin le cadre les recrues match match qui bouge au dos dans le يحبوا يبدلوا que ce soit géographiquement يحبوا يمشيوا للانترناسيونال ولا زيد لهم سنتر دانتيري هما بيدهم ايفولو معناتها العبد مش هو بيدو كيف بدا عمره 25 سنه كيما كيف بدا عمره 35
certainement
وي لي سنتر دانتيري نتاعو يتبدلوا his purpose in life بعد ساعات حتى يتبدل يقول لك ليه انا ما عادش نحب نعمل هكا نحب نعمل هكا دونك احنا اون لي زيد ا افوار دي كاسكيت ديفيرونت الأول حاجة نحب نعطيها للإتيديان بتاعنا هو la capacité d'être des problem solvers pas forcément de connaître des technologies spécifiques حتى كان هي c'est une école d'ingénieur MedTech mais maintenant المهم on veut leur apprendre
l'esprit critique ou l'esprit analytique
عندهم un module de critical thinking عندهم un module متاع computational thinking donc on privilégie les savoirs مش كان les savoir-faire à كهو mais les savoirs en général
les savoir être et
les savoir être et voilà باش باش نجم يكون polyvalent voilà
حابب نشكرك برشا هجر عرفي ويعطيك صحه دايركتور في البري انجينيرينج بروجرام واستاذه هنا في الام اس بي بارك الله فيك اللي كنت ضيفتي احنا مواصلين معاكم حتكشي الخمسه بتاع العشيه في الكارير فير بما انه اليوم سبيسيال كارير على اكسبريس اف ام مرحبا بكم